host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem. Myslím si, že plný pohybu by klidně mohlo být naše povídání, tedy alespoň teoreticky, protože takhle to mají jako vášeň a vlastně i jako pracovní náplň mít dva dnešní hosté. Pavel Knole, dobrý den.
Dobrý den.
Mohla jsem začít dámou, ale ona je mladší a Anna Knolová tím pádem.
Ano, dobrý den.
Dobrý den. Otec a dcera. Teď se s vámi vlastně člověk může potkávat docela intenzivně za takových neobvyklých okolností. Vy provázíte tancem, no ale protože teď vlastně jako divák se do divadla za tancem nepodívá, tak vy provázíte ve virtuálním prostoru. Pavel prošel, čím se projít dá, ale Laterna Magika, Národní divadlo, řekněme, že jsou stěžejní scény?
No, řekl bych tak, byly stěžejní scény.
A co je teď stěžejní scéna?
Teď je moje scéna taková, zažívám, nechci říct jako na konci své kariéry, ale jako vlastně v pokročilejším věku to, že se stanu poprvé v životě svobodným zaměstnáním.
Co to pro tanečníka znamená být tedy svobodně zaměstnán?
Já nejsem, já si už samozřejmě jako tím, že jsem otec a pracuji v oboru hrozně dlouho, tak je to tak už já už nejsem tanečník, bych řekl, nebo nejsem už úplně aktivní tanečník. Samozřejmě nepohrdnu, když mi někdo něco nabídne, abych se někde odprezentoval, protože to pořád mám rád, ale není to už to hlavní moje, čím se živím nebo čím se zabývám. Já jsem někdy před 20 lety začal být paralelně se svojí taneční kariérou výtvarník, tak teď se vlastně převážně budu asi zabývat tím.
Zajímavý dramaturgický oblouk. Tanec, pohyb, vedle toho tedy výtvarné vyžití. Od malička jste se takhle profiloval oběma směry?
Myslím, že jo. Že jsem to jako úplně jsem se tomu aktivně nevěnoval. Já jsem z takového malého města na severu Čech, z Nového Boru a můj dědeček vlastně sklárnu, takže myslím si, že jako k tomu asi něco někde ve mně jsem měl zakódovaný. Ale vlastně vystudoval jsem tanec a pak ten život tak šel, no, založil jsem svůj vlastní soubor s kamarádem a tam jsme si všichni všechno museli dělat sami, protože jsme samozřejmě neměli peníze, ale měli jsme obrovský nadšení, který jsme tím vynahradili a tam já jsem se vlastně poprvé začal věnovat tomu, co vlastně začalo takový to ježmara, co si k tomu vemem na sebe, nebo co si oblíknem. A tak postupně jsem občas něco nakreslil, občas něco zadal a tím jsem se vlastně do toho nějakým způsobem prosáknul. Nikdy jsem to pořádně nestudoval, tak je to prostě takovej můj zájem a moje radost. No, shodou okolností teda vlastně, když jsem tady teďko zpátky v Ostravě, tak moje první divadelní výprava byla pro představení tady v Ostravě.
V Ostravě po jak dlouhé době? Třeba?
Teď jsem tady docela intenzivně, protože jako k tomu se si dostaneme, moje dcera tady pracuje tady zaměstnaná v souboru, v baletním souboru Národního divadla Moravskoslezského, ale předtím vlastně jsem tu byl tak, myslím, že mám za sebou dvě inscenace nebo tři inscenace tady pro Ostravu a vždycky to bylo třeba 20 let zpátky, když jsem to byl poprvé.
Vy jste to teď lehce profláknul, vaše dcera též se potatila vlastně. Bylo to zcela přirozené nebo jste měla ještě nějakou jinou alternativu toho, co byste byla, až budete velká?
Myslím, že to asi bylo přirozené, nebo tak jako co znám od rodičů z vyprávění, tak jsem to asi chtěla hrozně dělat, no, takže jsem se k tomu tanci tak nějak přirozeně dostala, no.
Co si říká rodič, který ví, co to obnáší a jeho dítě se vlastně vydává téměř na stejnou cestu, nebo už to má jasné od malička. Hodně tomu fandí, anebo ví, že nečeká tě lehká cesta?
Asi jsme to takhle doma vůbec neřešili. Moje žena taky byla tanečnice. Tak prostě to tak jako šlo, když mám dítě doma od malinka, pořád tancuje, kdykoliv se spustí rádio. Vy pak hledáte samozřejmě, se ho snažíte v něčem podpořit, aby se nějakým způsobem rozvíjelo, tak přirozeně se jí snažíte strčit tam, kde máte pocit, že jí to bude bavit. Samozřejmě dnes na to máme oba dost rozdílný pohled, protože si přesně, já si myslím, že my jsme se snažili udělat všechno, co ona chtěla. A ona nám po letech řekla, jako proč jsme jí to vlastně nechali dělat, nebo proč jsme jí tam vlastně dali.
Fakt jo.
Je to takový, asi si to už nepamatujeme přesně, jak to bylo, ale z mýho pohledu a myslím, že i z pohledu mojí ženy to bylo prostě naprosto spontánní, protože jako myslím, že důkazem je to, že máme ještě jednu dceru a ta hrála fotbal. Ty děti si to takhle vybrali, tak jsme je v tom jenom podporovali, až to prostě došlo tam, kam to došlo.
Vy si vybavíte, v čem spočívá teda ta lehká výčitka směrem k rodičům, co teda s vámi měli více?
Ne, tak teď zase možná, teď zase s dalším odstupem, když už jsem starší, tak samozřejmě i když by mi někdo položil otázku, jestli bych to šla dělat znova, tak asi bych určitě šla. My děti si vždycky najdeme to špatný, nebo vždycky si najdeme něco, abychom těm rodičům občas tak jako vyčetli, tak to byla asi jenom jedna z těch věcí, abych si tak jako je pošťouchla.
Vnímejme tohle jako úvod do našeho dnešního povídání. Pavel Knole a jeho dcera Anna Knolová, to jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava. Najkrajšie stromy sú na hore hroní. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mými dnešními hosty jsou dva tanečníci, otec s dcerou Pavel Knole a Anna Knolová, kteří se tanci věnují tedy od malička, což je asi nezbytnost. Jak to je vlastně s tím ideálním nebo optimálním věkem začít se pohybovat tak, aby se z toho vlastně vykultivoval tanec?
Jako záleží asi taky na tom, jaký tanec máte na mysli. Pokud myslíte opravdu klasický tanec, klasický balet, tak asi čím dřív ten člověk začne formovat to tělíčko, tak je to lepší. Já třeba jsem začal si myslím docela pozdě, někdy okolo 14. roku. Pokud se věnete jiným stylům, nějakému současnému tanci nebo nějakému hip-hopu, můžete začít určitě později. Já to dneska vidím, že může začít asi každý, kdykoliv se mu zachce.
Ano, vy jste to měla od malička našlápnuto k tomu být baletka? Nebo být jaká tanečnice?
No, já jsem úplně původně začala chodit, dělala jsem lidový tanec, ale to mě teda prý nebavilo. A chtěla jsem
to alibi je tam chtěla... stále, tak jako pod Prahem.
Je to zvláštní, že jestli o to můžu skočit, je to vlastně jak to ty děti mají nastavený, protože jako tam byla opravdu obrovská priorita mít tu růžovou sukínku. A v těch lidovkách to byl ten modrotisk, tak to nebylo úplně naplněný. Ta představa o tom, jak bude tančit.
No, takže jsem si potom vydupala svoji růžovou sukínku a začala jsem chodit do přípravky Národního divadla a to bylo teda, myslím, že mi bylo nějakých 7 let.
Je to nepochybně asi velmi bolestivá profese, je?
A to asi určitě je to bolestivá profese, tak je to hodně fyzicky náročné, potom myslím, že i to vlastně to studium na té konzervatoři je i psychicky náročné, bych řekla, je to prostě něco, čemu pokud ten člověk není úplně jako na 100% oddaný, tak to prostě dělat nemůže.
Já teď střihnu, vy jste se pak najednou ocitla v Ostravě, jak to bylo to najednou ocitnutí se v Ostravě?
Tady tu otázku dostávám hodně často.
No pardon.
Že zejména se všichni vždycky diví, že to bývá naopak, že většina lidí chodí z Ostravy do Prahy.
Ne, já se tomu nedivím.
Dobře, tak já jsem jenom, kdyby se tomu nějaký posluchač náhodou divil. Tak ono totiž, když jsem dostudovala konzervatoř, tak jsem hledala angažmá, jak to tak bývá, a dostala jsem angažmá v Ostravě, ten soubor se mi líbil, tak nějak jsem asi i se chtěla trošku vzdálit od té Prahy, takže jsem se ocitla tady, no. A ono v tom tanečním světě je to trošku tak, že tam opravdu i ten náš soubor nás je vlastně nějakých 38 tuším a je nás zhruba 5 Čechů, to znamená, že opravdu my jsme hodně mezinárodní soubor, takže ti tanečníci chodí spíš po těch souborech, po tom repertoáru, po tom, co se v tom divadle hraje, než po tom, že by si vybrali, kde chtějí žít. Taneční život je krátký, takže prostě chcete z toho vyždímat co nejvíc.
Pavle, vás jak moc rozpohyboval tanec, myslím tedy ve smyslu cestování za ním?
Za angažmá skoro vůbec, protože já jsem studoval v Praze a hned po škole jsem v Praze nastoupil do Laterny Magiky. Ale co se týká, jako kam mě ta profese zavála, tak jako opravdu hodně. Já jsem objel opravdu jako velkou část světa. Jo, takže já jsem měl období, kdy jsem opravdu hodně cestoval. Asi nemůžu jmenovat, to bychom už nestihli žádnou pěknou písničku.
Teda Magika je vůbec takové specifikum. Zajímá mě, jestli to zasazení tanečníka do takového projektu, do takového systému se liší od čehokoliv jiného, kde jste se jako tanečník.
Určitě. Jo, to médium nebo ten typ divadla je specifický už vlastně jak pro to interpreta, tak pro tu tvorbu. Měl jsem možnost právě v posledních letech i dvě představení pro Laternu vytvořit, tak už to znám z obou stran. Je to vlastně hodně složitý pro všechny ty strany zúčastněný, ať pro muziku, pro filmy, pro tanečníky, pro výtvarníky. Je to opravdu, musí respektovat jeden druhýho, protože tam to není solo boj jednoho člověka, ale opravdu jako moje zkušenost je, že se to musí odvíst od opravdu super týmu lidí mezi kamarádama. Vlastně vy si musíte naprosto věřit a musíte dávat prostor jeden druhýmu. Hodně složitý, ale musím říct, že asi nejhezčí, co jsem měl možnost poznat.
Jak dlouho jste tam působil?
35 let.
Na jednom místě, v jednom souboru, fakt?
Přesně tak. Jo. Je to, vyzní to jako v dnešní době, jak opravdu nějaký prehistorický postoj k něčemu, že dneska nikdo dlouho nevydrží. Já jsem tam byl opravdu přes 25 let jako tanečník a teďko posledních 10 let jako vedoucí souboru, ale neměl jsem potřebu to nikdy opustit. Ale je taky pravdou, že paralelně s tímhletím divadlem, s tímhle mým zázemím, já jsem vždycky byl hrozně rozkročený i někde jinde, takže já jsem si asi takovou tu pestrost dokázal jako do toho, do té své práce dostat i z jiných souborů, z jiných divadel, z jiných příležitostí, které jsem měl.
Nakukujem lehce pod pokličku tanečního světa vlastně celého, tak teď prostřednictvím mých dvou dnešních hostů, Pavel Knole a Anna Knolová, to jsou oni.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava mám před sebou dva tanečníky. Pavel Knole se svou dcerou Anou jsou mými dnešními hosty. Můžeme se možná teď dotknout toho, co jsem tak lehce naklepla v úvodu. Vy oba dva jste zaangažovaní do, no, projekt, tomu nechci říct, ale způsobu, jak teď přiblížit tanec divákovi. My si vás můžeme najít na YouTube. Vy jste tam za docela dost velký srandisty.
Já jsem si myslel, že to bude ještě větší jízda. Druhou část máme ještě před sebou, zatím jsme odvysílali. Teďko 13. března první část a 27. března 18.30 se spustí na YouTube druhý díl. Tomu říkáme pracovně gala, ale jmenuje se to...
Taste Ballet Ostrava, taneční hostina z Ostravy, tuším.
A je to takovej průřez repertoár nebo těch nejhezčích čísel, který tady v divadle mají, tak aby nestratili kontakt s divákem, aby i divákům umožnili být s tanečníky a s divadlem nebo s tímhle souborem ve styku, tak dostali tady nápad právě paní šéfová Lenka Dřímalová udělat takovýhle jakoby virtuální gala.
A nevím, taky je pan ředitel Jiří Neklas. Společně.
Hledali nějakýho moderátor nebo nějaký způsob, jak by to provázeli. Jsem prostě takyl tramvají a zavolal mi pan ředitel tady z Ostravy, že by se jim to moc líbilo, kdyby to bylo udělané, jako že přijede tatínek zkontrolovat dceru, protože samozřejmě vědí, že já sem jezdím kontrolovat dceru. To jsem vlastně první moje zkušenost, takže já jsem na začátku řekl, že úplně nevím, že se necítím jako seriózní moderátor, ale že když to bude prostě legrace, tak asi jsem pro každou legraci.
Já musím říct, že já jsem opravdu vyprskla vlastně hned v úvodních minutách, protože celé to video začíná tím, že vy vstupujete na vrátnici Národního divadla Moravskoslezského, tady divadla Jiřího Mirona. Představíte se velmi sebevědomě slovy, já jsem Knole z Národního, pan Vrátný na to odvětí, to jsme tady všichni. A tato hláška potom provází tady samozřejmě jako celý tenhle ten shot. Pak se potkáte s dcerou, která je klasicky pěkně znuděná tím, že otec prostě něco řeší a ona sedí a kouká z okna. Mě to bavilo. Klidně přitvrďte, jestli máte kam.
Teď už to asi nepůjde, že už je to dotočený. Teď už je to vlastně ve fázi střihu. Jako jo, je to taková doba, kdy se úplně moc nebavíme, tak říkám, my jsme to uchopili, jakože my jsme strávili hezký den tady v Ostravě a doufám, že lidi, diváci strávějí prostě těch 40 minut nebo tu hodinu, kolik ten jeden díl má, jako že to stráví, že se jim to bude líbit. Jako, jak vidíte, už tady sedíme v rádiu. A...
No, už jste slavný.
jsme z jedný mojí návštěvy, jsme se stali neskutečně slavní.
A propos, jak to je s tancem teda teď v téhle době, která je prostě divná?
Asi jako s každým jiným oborem. Každý se snaží dělat nejvíc, co může dělat. Já tím, že vlastně fakt jako cirkuluju mezi těma souborama v republice, tak to vidíte, každý se snaží jinak. Nevím, co bych sám dělal v tuhle chvíli se svým souborem. Strávil jsem s nima v této karanténní době nebo covidové době jejich 10 měsíců, než jsem odešel, a je to taková bezradnost. Vy totiž nemůžete to přerušit. Jako je to jak se sportovcema. Myslím, že dělají to stejný brikule, co my. Prostě musíte makat za jakýkoliv okolností.
Ta otázka možná si bude lépe směřovat ji na Anu, protože ta je členkou souboru, ten prostě nějak musí fungovat, vy musíte být stále v té kondici. Nicméně je to takové cvičení do šuplíku asi, když to nadnesu.
Ano, přesně tak. Tak se tomu prý říká, cvičení do šuplíku.
Fakt?
No, slyšela jsem to teď v nějakém rozhovoru, takže i my teď cvičíme do šuplíku, nebo připravujeme vlastně novou premiéru představení Málerovy Vzpomínky, což jako pro nás tanečníky je samozřejmě fajn teď pracovat na něčem, že tady máme zahraničního choreografa, ale on příští týden odjede a budeme zase zpátky v tom, že prostě musíme se samozřejmě nějak udržovat, připravujeme prostě představení na Nevíme, jestli červen, jestli příští sezónu, jestli za rok. Myslím, že je docela pro všechny zajímavé se zpětně dívat na různé ty reportáže nebo videa z vlastně o rok zpátky, kdy v tuto dobu vlastně před rokem jsme si všichni mysleli, no tak za 2 týdny se zase otevře, no tak za měsíc, a nikdo vlastně si neuměl představit, že si zahrajeme pár představení během podzimu a pak budeme jako takhle dlouhou dobu jenom trénovat, no. Teda my jsme přesně jako natáčeli Taste Ballet Ostrava, což pro nás znamenalo, že jsme museli nachystat vlastně v podstatě velkou část našeho repertoáru. V této ukázce vidíte, v minulém díle teda jste viděli 3 ukázky, tuším, teďkon přijdou 4. To jsme všechno museli pro to video samozřejmě připravit v nejlepší kvalitě, takže vlastně my pořád zkoušíme, i když hrajeme, diváci si můžou myslet, že teď tanečníci nebo umělci mají prostě rok dovolenou, ale tak to není, my jsme prostě pořád v práci a vždycky, když se mě někdo zvenku ptá, a jak to, že co v té práci jako děláte, tak ano, my neustále zkoušíme.
Povídáme si o tom teď s Pavlem Knolem a Anou Knolovou, ano. To jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále ještě posloucháte povídání s Pavlem Knolem a jeho dcerou Anou Knolovou. Oba jsou tanečníci. Pavel k tomu tady má ještě záběr zcela mimo tanec, výtvarník. Ve chvíli, kdy tedy teď se opravdu tomu výtvarnému řemeslu ve vztahu k divadlu věnujete, tak jste přesně co?
Jsem výtvarník scény a kostýmu.
No to je ale velké sousto. Na to lidi běžně celkem studují.
Já jsem se taky snažil na to studovat a nepodařilo se mi to. Cítím to samozřejmě jako trošičku svůj handicap, ale nějak moje filozofie se do toho netlačit, nějak to všechno přišlo jako spontánně do mýho života, a když prostě ty lidi se mnou chtějí pracovat a vyberou si mě, že se jim líbí, jak to dělám, tak to neodmítám.
Jak si vás představit jako dítě?
Takovýho toho kluka, co s partou svých sousedů vždycky ráno odešel z domu, pak pauzu na oběd a pak zase pokračoval až do večera, než se rozsvítí lampa. Takže jsem byl takový ten kluk, co byl furt venku. Kolo, voda, stromy, to jsem byl já, no.
A kde v tomhletom všem ten kluk najednou najde tanec?
Chodil jsem samozřejmě, protože jsem taky byl takový neposedný dítě, takže jsem běhal orientační běh a chodil jsem na sportovní gymnastiku a pak jsem najednou se odstl v jakýmsi souboru taneční při domu mládeže a ten soubor si jednou vyjel někde na nějakou celostátní přehlídku a tam na mě ukázala prstem paní profesorka z konzervatoře a jestli se nechci přijet ukázat do školy, a já jsem prostě opravdu v době, kdy už tam ty moji spolužáci 4 roky chodili, tak já jsem tam přijel. V životě jsem nevěděl, co to je baletní sál, tyč a zrcadlo a nějaký šponovky na nohách, a řekli, že by to bylo moc fajn, kdybych nastoupil, a tak se ten můj tanec vlastně dostal do života. No, bylo to na začátku docela krutý, protože jsem byl od 13 let, od 14 let jsem byl odjetej od rodiny, najednou v Praze, v podnájemu úplně sám, ale vždycky ta zvědavost toho a to, jak mě to baví, jako převýšilo, a nějak jsem to vydržel, přečkal, až se to stalo prostě součástí, bez který si vůbec nedokážu představit, že bych vlastně mohl žít.
Má tanečník mít nějakou výbavu, řekněme, nevím, jaká dispozice by to mohla být, aby mu umožnila být dobrým nebo špičkovým tanečníkem?
Určitě bych řekl, že psychickou výbavu potřebuje. Mám 2 dcery, jedna se věnovala baletu, jedna fotbalu, a tu paralelu mezi tím v tom, když chcete jít na vrcholu, když to chcete dělat dobře, tak ta disciplína a ten tlak od těch trenérů prostě musí existovat. Každý musí být obrovský psycholog, aby ty děti zvládnul. Ale pak samozřejmě v našem případě tohohle toho oboru, jakoby tanečníka, ta estetika je prostě neodmyslitelná k tomu. To je prostě hrozně krutý, protože opravdu za ten život jsem potkal spoustu obrovsky talentovaných lidí, který jako byste si profesně hnedka vzali k sobě, ale nefunguje prostě nějak, jakási ta estetika, prostě k tomu to patří, k tomu tanci, k tomu pohybu. Musíte toho mít strašně moc.
Je těžké hodnotit vlastní dceru, když se na ní koukáte?
Jo. Vlastně věřím, že to nemožný.
A připomínkujete ji někdy?
Minimálně.
Vůbec?
Proč?
Přijde mi to prostě jako divný, nepřirozený. No, taky proto jsem vlastně vždycky se bránil tomu Aničku nějakým způsobem si vzít k sobě do souboru. Nevím, jak bych se choval před souborem, kdybych jí tam měl, a vlastně úplně nevím ani, jak se... Já sám sebe nepovažuji, tak ještě bych začal jako za pedagoga.
Kdy vám bylo, Pavle, těžko?
Asi nejvíc, když jsem opravdu odešel v těch 13 letech od rodiny. Bydlel jsem na podnájmu sám a myslím, že jsem byl fakt ještě jako malinký. No, ještě jsem byl takový ten kluk, co... co ve 13 vypadal na 10. Byl hrozně malinký a hubenej. To byla asi nejhorší doba pro mě.
A jaké je odcházení od tance, toho aktivního?
Mně to přišlo tak jako hrozně přirozeně, takže já to vůbec jsem to necítil. Já jsem vlastně ještě v jednom představení v Laterně Magice, hlavní role v klauna v Kouzelném cirkuse, fenomenálním, 40 let se to hraje, tak jsem vlastně celou tu dobu přes těch 20 let hrál jednoho z těch klaunů. A ještě jsem ho vlastně před rokem hrál, ještě než se zavřelo divadlo, tak jsem se furt jakoby takový to, že jsem si to jednou za 2 měsíce v tom seriálu jako dokázal zahrát a užít, takže ještě vlastně jsem před rokem byl, řekl bych, velmi aktivní, takže já to tak necítím.
Co vám nejlépe popřát?
Myslím, že to, co by si přejeme úplně všichni, abychom byli všichni zdraví a mohli jsme otevřít divadla a diváci se mohli zpátky vrátit k nám, aby jsme mohli zase. Myslím, že si toho teď budou všichni vážit o mnoho víc, že se všichni strašně těší. Tak
myslím, že si každý potřesení rukou ve vrátnici užijeme daleko víc než předtím. No.
Vůbec ta možnost potřást si rukou,
přesně,
že?
Jako. Přesně tak.
No tak nechtě nám to přáno všem s Pavlem Knolem, jeho dcerou Aničkou. Bylo mi velkým potěšením, děkuju.
Nám taky děkujem.
Nám taky děkujem.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.